Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, navnet mitt Knut Ove Eliassen. Jeg her for å holde et foredrag en halvtimes tid om Michel Foucault og Michels Foucault-interesse for det mange av oss kjenner under navnet nyliberalisme. Og jeg vil også komme inn på et annet emne som Foucault undersøker I den forbindelse, biopolitikk. Det overordnede spørsmålet I franske filosofen og historikeren Michel Foucaults arbeid var «Hvem vi I dag?» Det kan høres ut som en ny vri på en gammel maksime fra gresk filosofi, «Kjenn deg selv», som det sto I Delphi, med inngangen til oraklet. Men hos Foucault handler det mindre om selvransakelse eller introspeksjon. Det handler om å stille et historisk spørsmål. Det handler om å stille spørsmålet Hva det I våres historiske eksistens, altså I det vi nå måtte føle, eller oppleve, eller erfare, eller men at vi nå på dette historiske øyeblikket, hva det I denne historiske eksistensen, I identiteten våres, som undrar seg vår erkjennelse? Rett og slett fordi det utgjør plattformen vi ser på oss selv fra, og se på verden fra. Det I vår identitet som betingen og som formgir den. Et slikt lys kan hele Foucaults forfatterskap forstå som en analyse av de kreftene og prosessene som preger og former våre selv. Kjente arbeider som galskapens historie, klinikkens fødsel, det moderne fengselets fødsel, seksualitetens historie, disse studiene av hvordan man I Europa har forstått og behandlet de gale, de syke, de kriminelle, de seksuelt avvikende. Alle disse arbeidene drevet frem hos Foucault av et underliggende spørsmål. Hvordan forsikrer vi oss selv om at vi fornuftig, frisk, lovlydig og normal. For hverken vanvidd, sykdom, forbrytelse eller avvik stabile størrelser, det med historiske og kulturelle realiteter som nettopp står I motsetning til hva som til enhver tid anses som fornuftig, friskt, lovlydig og normalt. Og som historiske størrelser preget av vekslende forvaltningsmessige og institusjonelle praksiser og verdier, det med gjenstand for fortolkninga og symboliseringa. Den syke har sin kulturhistorie, den gale har sin kulturhistorie, den kriminelle har sin kulturhistorie. I sine siste leveår var Foucault I gang med et større forskningsprosjekt, en studie av nyliberalismen under arbeidstitelen Biopolitikkens fødsel. Hans død I 1984 satte en stopper for arbeidet, og det som foreligger av materialet fra prosjektet diverse notater, intervjuer, samtaler, samt en forelesningsrekke fra våren 1979, som interessant nok avsluttes samme uke som Margaret Thatcher velges til statsminister I England for første gang. Av gode historiske grunner så Foucault hverken interessert I Thatcher eller Reagan, som først ble valgt samme høst. Det som interesserer Foucault nyliberalismen som en måte å tenke på, en egen rasjonalitet som uttrykte 20. Århundrets historiske realitet, og som gjenfinnes langt utenfor økonomens rekka, og som I 1977 var inn. Det følgende, 1979 var inn. Det følgende en introduksjon til Foucaults forsøk på å identifisere de kreftene og idealer som former oss som samfunnsmessige subjekter, I vår samtid, og hvordan, det det første, hvordan vi formes som samfunnsmessige subjekter. Det andre, hvordan nyliberalismen kan sies å artikulere en teori om hvordan vi i dag, nemlig sin teori om et homo economicus. Og endelig, hvordan den formulerer en ny forståelse av forholdet mellom økonomi, politikk og individualitet. Og helt for slutten så vil jeg forsøke å hurtig stille spørsmålet i hvilken grad disse nå tross alt 40 år gamle analysene fortsatt har gyldighet. Men først en litt kjedelig historisk lekse om nyliberalismen. Det nyttig å snakke om nyliberalismen uten at man har en viss idé om hvordan ser nyliberalismen ut, cirka 1980. Lenge før begrepet er knyttet til deregulering, konkurranseutsettelse av New Public Management, altså lenge før Margaret Thatcher, lenge før Ronald Reagan, så var begrepet forbundet med noe som heter et selskap som heter Mount Pelerin Society. The Mount Pelerin Society. Et svært innflytelsesrikt diskusjonsforum for økonomer, politikere, historikere, jurister og filosofer, etablert i Schweiz rett etter 2. verdenskrig. Selskapet teller 8 Nobelprisvinnere i økonomi, og utover det navn som Karl Popper, Mikael Polanyi, Herbert Tingsten og vår egen Trygve Hoff, mange år redaktør for bladet Farmann. Imidlertid er tankegodset noe eldre enn The Mount Pelerin Society. Det springer ut av den såkalte østerrikske skolen, og såkalt Genevskolen, en gruppe økonomer utdannet i Wien. De mest kjente er trolig Ludwig von Mises og Friedrich von Hayek. Selve ordet nyliberal dukker visstnok første gang opp på et seminar i Paris i 1938, det såkalte Walter Lippmann-kollokviet. Og som utover von Hayek og von Mises, også hadde deltagelse fra en kommende eminense som Ludwig Erhard, første finansministeren i Tyskland etter krigen, og senere også bondeskansler. Det som kjennetegnet den nyliberalistiske posisjonen i mellom- og etterkrigstida, var at de var for fri konkurranse, frihandel og upartisk stat. Det var altså markedet, etterspørselen, og ikke produksjon som drev økonomien ut ifra nyliberalismen. Og prismekanismer var derfor økonomiens avgjørende prinsipp. Å være nyliberal var således i utgangspunktet å være tilhenger av en markedsøkonomi, dog under et statlig overoppsyn. Men det var helt, helt avgjørende at staten ikke intervenerte i økonomien. For von Mises og von Hayek og de andre nyliberalerne var nettopp statens intervensjon i økonomien kanskje den mest avgjørende årsaken til krigsutbruddet i 1914. En viktig drivkraft bak den tilintetgjørende krigen hadde vært nasjonalstatenes involvering i økonomien. Og møtet i Paris i 1938 var slik motivert at man kunne konstatere at nasjonalstatene igjen var blitt økonomiske aktører, bruk av tollbarrierer, industrisubsidier og offentlig eierskap var økende. I de fascistiske statene like mye som i borgerliberale stater. Eller, i fascistiske statene betydelig mer, naturligvis, men også i de borgerliberale statene. Tollmur er et uttrykk som stammer fra denne perioden. Og man frykta i 1938 at konsekvensene kunne bli en ny krig, et nytt nasjonalstatlig ressurs- og våpenkappløp. Og så forklaringen, eller drivkreftene til det, i økonomien. Etter krigen får nyliberalismen to viktige og forskjellige uttrykk. Det ene er en europeisk modell, den tyske ordoliberalismen, utviklet da under Walter Erhard i Vest-Tyskland. Betegnet altså om en sosial markedsøkonomi, sosiale Marktwirtschaft, var den bestemt av skille mellom marked, stat og sentralbank. Statens rolle var å være en slags overdommer, sørge for et sunt miljø, slik at partene i næringslivet, det vil si arbeidsgivere og arbeidstakere, kunne møtes til frie forhandlinger med staten som megler. En modell som ikke er ukjent fra Norge. Og hvor da sentralbanken brukte styringsrenta til å passe på temperaturen i økonomien. For Vesttysklands del var det hele designet mot bakgrund av den nazistiske kommandoøkonomien. Fortidens synder skulle ikke gjentas. Så i den forstand nyliberalismens røtter i så henseende alt annet enn fascistisk, selv om av den grunn ikke kan slutte at von Hayek og von Mises var noe utpreget demokrati for kjempere. Nå finnes det imidlertid en annen og senere variant av nyliberalismen, som med Foucaults ord den anarkistiske nyliberalismen, eller anarko-nyliberalismen, og da betydningen anarko-nyliberalisme i betydningen antistatlig. Og det den amerikanske nyliberalismen, som i første rekke for Foucault da Chicago-skolen, og som på noen avgjørende punkter skiller seg fra den europeiske tradisjonen. Mens den europeiske tradisjonen ser på markedet som et kontrapunkt til staten, og argumenterer for at markedet må være fritt, så den europeiske tradisjonen langt fra statsfientlig. Både von Mises og von Hayek virka i sine formative år som embedsmenn og statsfunksjonærer i Østerrike. Så i den europeiske nyliberalismen tilligger det staten å sørge for at markedet fungerer, etablerer rammebetingelser. I den amerikanske nyliberalismen, ja, i hele den liberale amerikanske tradisjonen, slik Foucault trekker opp historien til liberalismen og nyliberalismen i USA, så staten selve problemet. Hele den amerikanske nyliberalistiske tradisjonen artikulert mot staten, mot statlig intervensjonisme, både i markedet og i samfunnet for øvrig. Slik har den amerikanske nyliberalismen entydig brodd mot Roosevelts New Deal, etterkrigstidens keynesianisme, Johnson-ærens velferdsprogrammer, segregeringspolitikk og så videre. Altså alt som staten intervenerte var for den amerikanske anarko-nyliberalismen problematisk. Nå Foucault mindre interessert i Chicago-skolens sosialøkonomiske program, det vil si monetarisme i teori eller praksis. Eldre tilhørere vil huske det såkalte Chicago Boys, Milton Friedmans noe herostatiske elever som ble sendt ned til Chile etter Augusto Pinochets statskupp for å få gang i en økonomi og legge til rette for at den kunne være markedsvennlig. Det som Foucault interesserer seg for, og nå begynner vi å nærme oss Foucault igjen, begrepet humankapital, som stammer fra Chicago-skolen, og som ble utviklet av økonomen Gary Becker, som har vunnet Nobelprisen i økonomi, og som også har vært generalsekretær for The Mount Pelerin Society. Humankapital, eller human capital, ikke et marginalt begrep. Beckers bok fra 1964, Human Capital, a Theoretical and Empirical Analysis with Special References to Education, har blitt et standardverk. Og det har vært med på å legge grunnlaget for utvikling av artikulering av ideer som selvledelse, og ikke minst OECDs, og dermed også Norges utdanningsøkonomiske strategier de siste tiårene. Beckers idé er ganske enkel. Det en kritikk av den klassiske sosialøkonomien. Den klassiske sosialøkonomien har i bunn og grunn betraktet arbeid som en kostnad i produksjon. Og denne kostnaden er en funksjon av tid, altså lønna. Den har ikke interessert seg for det konkrete arbeidet. Den har spurt hvor mange timer arbeidskraft og til hvilken pris. Tida er variabelen, for det bestemmer tida lønn. Selve arbeidet konstant. Beckers simple poeng at alt arbeid kvalifisert, at de som tilbyr arbeidet sitt har forskjellige kompetanser. De ikke bare arbeid, de individuelle arbeidere som arbeider mer eller mindre effektivt, mer eller mindre trenet. Ferdigheter som gjør deg mer eller mindre velegnet, mer eller mindre produktiv. Ideen med humankapital er at et hvert individ bærer av bestemte kvalifikasjoner. Kort sagt, vi har alle sammen en ressurs, vår kapital, vår humankapital. Men da disse ferdighetene, vår humankapital, ikke er statisk, men kan trenes, utvikles og suppleres, er det i prinsippet mulig å øke verdien av denne kapitalen. Den kan kapitaliseres. Så det nyliberale individet er en rasjonell aktør i et marked i egenskap av å være den som forvalter sin egen humankapital, som tar ansvar, som det heter i norsk skole, for egen læring, for egen kompetanseutvikling. Kort sagt, gjennom livslang læring kapitaliserer man på seg selv. Så langt nyliberalismen. Hvorfor interesserer det Foucault? Fordi nyliberalismen kan ses på som et sett med prinsipper og ideer som kan brukes til å forhandle og styre interessekonflikter for å regjere, lede, forvalte et fellesskap. Nyliberalismen for Foucault utgjør en etappe i den europeiske politiske historien, eller om man vil, en modell for herredømme, en modell for maktutøvelse. Den inngår som et element i de kreftene og de idealene som former oss som individer i vår samtid. De fleste vil huske, gjenkjenne denne ideen om ansvar for egen læring, denne formen for individualisering som dukket opp på 90-tallet, som i bunn og grunn var et eklatant brudd. Denne ideen som stod sentralt i norsk skole i etterkrigstida, nemlig at skolen skulle utjevne klasseskiller. Skolen skulle gjøre folk likere. Den skulle tilby alle samme muligheten. Det som kommer med Becker, med OECD, og gjennom det norske utdanningspolitiske dokumentene på 90-tallet, er snarere en idé om at nei, skolen skal differensiere. Og det er et markant brudd som har kommet inn gjennom bakdøra som Foucault hadde nese for den gangen på 70-tallet. Den historiske analysen av maktens former er som kjent et gjennomgående perspektiv hos Foucault. Psykiatrien vokste frem av innesperringene av de vanvittige, av dem som var til genanse, eller dem som ikke kunne ta vare på seg selv. Sykehusene produserte pleie, de produserte også pasienter, diagnoser, statistikk og påbud og forbud. Fengslene sperret inne dem som ble ansett som farlige, men sementerte også et skille mellom lovlydige og lovbrytere, og ikke minst produserte mer kvalifiserte forbrytere. Det var en innsikt man hadde allerede etter de første 20 årene av fengselsvesen, at fengselet er forbryterskoler. Det er rett og slett kompetanseutveksling som foregår bak murene. I undersøkelsen av disse institusjonelle praksisens historie og den endret forståelsen av dem opp gjennom historien, er Foucault kjent for å operere med forskjellige epoker, hvor bestemte prinsipper dominerer styrings- eller ledelses- eller regjeringskunsten. Og det kan være et poeng å rekapitulere de her epokene for å forstå den større historiske sammenhengen for hans analyse av nyliberalismen, og tydeliggjort hva som er nyliberalismens særpreg. Det som kommer nå er forholdsvis skjematisk, det får dere bære over med, det har med tid å gjøre. Det grenser til karikaturen, so be it. Det som for Foucault kjennetegner den tidlige moderne æraen, eneveldets tid, 1600-tallet, sagt med store bokstaver, er ideen om suverenitet, det vil si at et hvert rike er underlagt en fyrste. Det er rike, et rike i kraft av at det er et territorium, og denne fyrsten, suveren, er den som militært behersker dette området. Som suverent derfor også har råderetten over dem som bor der. Altså dette ideen om en suveren nasjon stammer fra den tida. Og det har vi fortsatt, altså en nasjon for å kunne være suveren må kunne håndheve sin loven innenfor det område som man gjør krav på. I prinsippet så skylder suveren undersåttene beskyttelse til gjengjeld for at de underlegger seg kongen, underlegger seg suverens lov og betaler suverens skatt. Sanksjonsmidlene suveren fyrsten rår over er den fysiske straffen. Kongen er herre over liv og død. Han brennmerk, lemleste, trellbinde og så videre. Og ikke minst, ta liv av. Det neste århundre, 1700-tallet, det store oppdagelse er befolkningen. Eller mer presist, demografi og økonomi. Territoriet er ikke lenger politikkens primære mål. Det er nå befolkningen som er målet for politikken, fordi befolkningen er en kilde til inntekt og til militær makt. Politikk blir til det man på denne tida kalte for politivitenskap, eller polisivissenskaft, science de la police, det vil si forvaltningen av polisfellesskapet, og organiserer rommet for å legge til rette for handel, sørge for å unngå epidemier, hungersnød, fordi en sunn befolkning har et godt skattegrunnlag, god økonomi og endelig forutsetninger for en god hær. 1800-tallets store bidrag til den politiske rasjonaliteten er oppdagelse av livet eller biologien. Og det som Foucault, med en term som egentlig stammer fra 1920-tallet, omtaler som biopolitikk. Og det biopolitikken bringer inn i den politiske rasjonaliteten, i styringen, det er seksualitet, rase, reproduksjon. Gjennom et i utgangspunktet nøytralt begrep, statistisk begrep, nemlig norm, altså middelverdi. For biopolitikken handler det om å regulere befolkningens reproduksjonsevne, overvåke den, trene den, organisere den som arbeidskraft, det er det levende arbeidet som skaper verdiene, og utstyr den med en identitet knyttet til nasjon, rase, kjønn og klasse. Det er disse biopolitiske parametrene. Så, veldig kort, så er dette de tre store historiske politiske regimene hos Foucault. Det er suverenitetens symbolske voldsregime, politividenskapens disiplinerende regime og biopolitikkens normative regime. Og det er mot en bakgrunn av de her tre styringsformene at nyliberalismen får sin form og politiske realitet. Nyliberalismen fungerer ikke ved hjelp av en øverste lov og kroppslig straff. Den bruker ikke innesperring for å skille de vanvittige fra de åndsfriske, de kriminelle fra de lovlydige. Den disiplinerer ikke kroppa, den driver ikke tvungen normalisering. Nyliberalismen opererer med sikkerhet og risiko, med informasjon og kalkyler, med motivasjon og belønning, med markedsmekanismer. Det betyr ikke at de eldre regimene er borte. Det er for så vidt en av de interessante siden ved covid-19-situasjonen, altså hvordan man mobiliserer gamle teknikker for å administrere befolkningen, som innesperring, oppdeling av byer i zona, av land i zona, den klassiske pestpolitikken fra 1600-tallet, bruken av disiplinering, disiplinere kroppen i forhold til avstand og omgang med hverandre, men også mer da moderne, up-to-date, elektroniske. Altså det er flere historiske teknologier som her blandes. Men i alle fall, disse eldre regimene er nå underordnet, i alle fall det som er tesen, dette overordnet nyliberalistiske regimet, som handler om sikkerhet og risiko, informasjon og kalkyler. Vi er villige til å slippe opp litt, selv om det betyr at noen blir syk, så kalkulerer man. Risken er akseptabel. Man tillater så og så mange døde. Hvis det når over en viss terskel, så er det uakseptabelt. Vi kjenner det også igjen fra trafikkpolitikk og så videre. Tre begreper, står sentralt I Foucaults forståelse, analyse av nyliberalismen som en måte å styre på. Og den første markedet. Og det betegner en særlig sannhetsregime I nyliberalismen. Markedet har alltid rett. Hvis det ikke etterspørsel etter et produkt, så har det ikke livets rett. Prisfastsettelser I markedet viser aktualiteten, relevansen, bruken for et bestemt produkt. Det en sannhetsregime, eller en sannhetsform, verdiksjonsform, det tekniske ordet. Det neste begrepet konkurranse. Det det sentrale elementet I nyliberalismens begrep om hvordan normativitet etableres og fellesskap reguleres. Vi møtes I konkurransen. Konkurransens regler bestemmer måten vi omgås på. Og endelig, humankapital, som betegner nyliberalismens begrep om subjektivitet og selvforvaltning. Altså marked, konkurranse og humankapital. Essensen, det første punktet da, essensen av nyliberalismen betrakter markedet som et informasjonssystem for den mest mulig effektive, det man teknisk sett kaller allokering, altså fordeling, av knappe ressurser til et mulig antall formål. Det markedet gjør å drive ressursforvaltning. Etterspørsel uttrykker behov og vilje til å betale. Det kan være klassiske varer som råvarer, arbeid og kapital. Men det nyliberalistiske utblikket på verden innebærer også at andre samfunnsområder og livssfærer kan betraktes I markedsperspektiv. Helse, utdannelse, kriminalitet, også på de områdene vi markedsaktører. I prinsippet kan alle sosiale livssfærer sees I lys av markedets logikk. Vi kjenner alle sammen et uttrykk som kjønnsmarkedet. Prisen, altså etterspørselen, forteller til enhver tid sannheten om varens knapphet, og dermed også villigheten til å bruke ressurser. Det betyr ikke at anything goes, det som den klassiske liberalismen kalte laissez-faire. For sentralt I nyliberalismen at disse markedene må beskyttes for at deres mekanismer skal fungere optimalt. Skjønt, som vi var inne på, forståelse av hvordan det skal beskyttes og I hvilken grad varierer, ikke minst mellom Europa og USA. Så langt markedet. Det andre momentet var konkurranse. Og konkurranse da en nøkkel til hvordan vi som, ifølge nyliberalismen, som individer og grupper av individer, står I forhold til hverandre. Konkurransen så å si det bånd som paradoksalt nok binder oss sammen. Et slags motstykke til det den franske sosiologen Emile Durkheim I sin tid kalt for det sosiale bånd. Men hvor det sosiale bånd, det som forener ikke lenger den felles identitet, jeg arbeider eller protestant, men det snarere vår individualitet I konkurranse med andre. Konfliktarenaen snarere enn den felles identiteten og deres verdier, samfunnet. Den som trolig mest slagkraftig har oppsummert denne visjonen Margaret Thatcher, hvor hun I et berømt intervju parafraserte von Hayek. There is no such thing as society. There are only men and women, og etter en liten pustepause, and families. Der kom den verdikonservative biten inn allikevel. Det som utmerker, og det det tredje punktet I humankapitalen, disse individual men and women hos Thatcher, I egenskap av aktører I ymse markeder, at de alle bærere av humankapital, som de I større eller mindre grad arbeider på med å kapitalisere. Disse individene, eventuelt vi alle våre egne entreprenører, vi våre egne impresarier, Så ikke bare arbeider vi på oss selv, vi skal også markedsføre oss selv, ettersom det ikke utelukkende handler om å forbedre produktet, men også å bringe det til markedet så at det kan konkurrere. Og det permanente kravet om selvforbedring, og selvforvaltning og selvmarkedsføring impliserer ikke bare et fortløpende arbeid på seg selv. Det betyr også at risiko og sikkerhet blir faktorer man tar hensyn til hver gang man går inn på et marked. Det verdt det? Hvilken risiko løper? Hvordan kan jeg sikre meg? Slik kommer begrepet humankapital til å signalisere en ny form for subjektivitet, en ny form for selvforhold. Nå det et velkjent fenomen fra de siste 20-30 årenes arbeidsliv, at den prosentvise andelen av arbeidsstokken som arbeider midlertidig eller i deltid har økt dramatisk. Jeg har ikke tallene for i Norge, så tilfelligvis en tall fra Tyskland. I 1980 så var en av fem i arbeidslivet deltidsarbeidende. Og i 2015 så var det rasjonen ikke 1 til 5, men 1 til 2. Så at en tredjedel av arbeidsstokken var midlertidig eller deltidsarbeidende. Det som kjennetegnet det gamle industrisamfunnet var at det tilbud man kom ut etter første eller for så vidt etter kanskje ikke sin klassiske form velferdssamfunnet etter andre verdenskrig man tilbud samfunnsmedlemmene og aktørene en biografisk formel utdannelse arbeid pensjon eller otium det begynner grunn den livskurva som alle kan gå inn i nyliberalismen en teori som forkaster denne formelen. Den på høyde med det nye arbeidslivets behov. Humankapital og livslang læring motstykket til devisen no steady employment. Altså denne permanente mobilisering av arbeidskraften. Fri flyt av arbeidskraft, som en av disse viktigste fire frihetene i Lisboa-traktaten, eller i den såkalte GATS-avtalen. Det imidlertid mindre de arbeidslivssosiologiske siden av det her som opptar Foucault, enn hvordan det å se som en nøkkel til en større konfigurasjon, nemlig spørsmålene hvordan vi hvem vi og hvordan vi har blitt til det vi på det her bestemte tidspunktet, i historien. Nå tror jeg på grunn av at jeg har gitt nok informasjon, det neppe nødvendig å trekke strekene mellom alle prikkene. Forvaltningen av cellet har det siste tiåret i økende grad fylt den politiske horisonten. Ikke bare i betydning av identitetspolitikk, ikke bare når det gjelder karriere og utdannelse, men vel så mye som sosial kapital, helse, identitet. Så til slutt, Foucaults analyse har fortsatt relevans. Den som nå har hørt på vil jo skjønne at jeg har gjort mitt beste for å demonstrere at de nå har relevans. Men likefullt, det betimelig å spørre, hva det som Foucault av historiske grunner ikke var i stand til å trekke inn i analysen? Vi har så vidt vært inne på koronakrisen, som noe man kunne ha analysert, i langt større dybde, hvilket naturligvis vil kreve en annen type realkunnskaper enn det man kan improvisere over et kaffebord. Men vi har snakket om hvordan gamle styringsformer som innesperring, disiplinering og normering blir trukket frem fra historiens mørkeloft i vekslende grad og i forskjellige blandingsformer avhengig av politiske valg og politisk kultur for å holde noe utbruddet i sjakk. En annen aktuell dimensjon som Foucault vanskelig kunne forholde seg til, det den såkalte plattformøkonomien, det man kaller det algoritmiske samfunnet. Og det en annen realitet som kompliserer den analysen av en selvhetskultur som Foucault foreslår. Fordi sett fra søkemotorens og regnestykkens, ligningens, algoritmens perspektiv, vi i mindre grad individer enn vi som det har så lykkelig blitt sagt, divida. Vi divida fordi vi i forhold til de elektroniske sporene vi til enhver tid etterlater oss, kunne et sett valg, et grensesnitt av noen handlinger, noen forbruksmønster, oppdelt I informasjoner, altså det å gjøre, etterlate spor, informasjoner, så på selvfølgelig, bokstavlig talt, så dele opp I en rent konkret fysisk, I etta og nulla, eller varierende strømstyrke på en, på en, på en chip, men også I den forstand at informasjon en oppdeling. Vi oppdelt informasjoner som kan stykkes sammen I en rekke forskjellige identiteter. Hva vi nå strømmer, når vi nå slår av vår favorittserie, eller vi velger å slå av en serie så den ikke lenger en favorittserie, hvor vi reiser, hva vi handler, hvem vi kommuniserer med. Disse informasjonssporene genererer elektroniske dobbeltgjengere som dukker opp hver gang vi logger oss på. Likker du det her, så liker du sikkert det her. Og det kanskje en enda mer illevarslende subjektivisering enn den homo economicus, humankapitalen, som Foucault analysert. Men individet får bli gjenstand for en annen forelesning. Takk for oppmerksomheten, dere som nå følte med på det her.